Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, čia vadovo laikas ir reguliariai bent kartą per mėnesį aš turiu malonumą, džiaugsmą visom prasmėm kalbėti su mano giliu įstikinimu protingai žmonėm ir mano giliu įstikinimu žmonėm, kurių mintis yra ir ne tik gali, bet ir yra naudingo žmonėm, kurie šiandien daro verslą, kurie žmonės, kurie vadovauja organizacijom arba jų padaliniam, nori... Aš visai galvoju apie tai, kad ir savo klientam, sakau, per mokymus, sakau, kad iš principo vadovai yra tie žmonės, kurie gerina gyvenimą. Ta prasme, kad mes vadovai kūrėme, darome tai, ko anksčiau nebuvo. Kartais nelabai, ne pačiam maloniausiam priemonėm, turiu galvoje tame tarp ir prievartos mechanizmas esame, tai yra skatiname ir priverčiame žmonės padaryti daugiau, negu jie mano, kad gali. Ir, bet to pasekoje... atsiranda kažkas, ko prieš tai nebuvo, kas iš principo gerina visuomenės būvį. Bent jau aš to tikiu. Gerai, dažniausiai tai būna. Nu gerai, aš labai noriu, kad tai būtų, okei? Tai matyt dėl to ir teigiu tai kaip jau esamybė. Šiandien mano mielas svečias yra, atsiprašau, Romualdas Tragėnė.
Labas.
Romualda, aš taip nu, nemetu savo įpročio visada žmonės kankinti to pačiu klausimu, nes nepaisant to, kad jie, kai kurie iš jų ne pirmą kartą pas su manim kalbasi viešai, tai yra, nu kas gali geriau pasakyti apie žmogų, kas jis yra, negu jis pats. Kaip tu save šiandien pristatytum žmonėm? Kas tu esi?
Priklauso nuo konteksto, nes aš turiu tiek daug rolių, man labai sunku prisistatyti yra.
Pasakyk viską, ką nori pasakyti.
Aš esu ir vadovė, ir visuomenininkė, ir žmona, ir mama, ir sesuo, ir žmogus. Tai priklausoma. Ir aš pastoju, kai sakau, tai tas mano balansas yra nelygiai vertis. Tai šią savaitę aš esu labai vadovė ir labai, labai tokia kalbėtoja. Kal sakau kalbas, važiuoju renginius, atstovauju, reprezentuoju, esu veidas, ambasadorius, esu LinkedIn'o rašytoja. Šiaip mane įvairiai pažįsta, vat, žinok, susitinku, bet pastebėjau dabar daug labai žmonių, mane pažįsta, pažiūrėjau, iš LinkedIn kanalo. Aš jų nepažįstu, o jie man sako, labas, aš tave pažįstu. Tai toks labai gal vienpusis eismas kartais gaunasi, ne? Kad...
Tokia LinkedIn influencerė dar šalia tuos, ne?
Taip, tik tai už tai pinigų negaunu.
Čia LinkedIn'o problema. Aš galvoju,
LinkedIn'o
kažką reikia čia daryti.
Monetizuoti tą auditoriją.
Čia kažką reikia daryti. Aš manau, reikia susivienyti ir kažką daryti.
Arba reikia TikTok'as ten lengviau.
Būtų jokinga, jeigu mes TikTok'e darytumėm. Bet, pavyzdžiui, gali būti fun, tarkim, daryti visai rimtas kalbas. Visai gal nišą, jo, TikTok'e daryti rimtas kalbas. Okei, ačiū. Jeigu darysiu, tai tu būsi bendraautorė, okei?
Arba nerimtai apie inovacijas, pavyzdžiui.
Arba nerimtai apie inovacijas. Pažiūrėsim, gal mums šiandien taip ir gausis netyčiau. Jo, žmonės. Žiūrėk, Romualda, aš manau, kad žmonės, kurie šią dieną dabar mūsų žiūri, pavyzdžiui, arba klauso, tai turbūt būtų griekas jiems tavęs nepagūglint, arba bent jau nenuėti į tavo LinkedIn'o profilį ir pamatyti tavo tam tikrą karjerą ir tas patirtis, kurios yra labai įdomios lietuviško verslo kontekste. Jūsų šeimo valdėt iš principo turbūt numeris vienas kosmetikos brandą lietuvišką, kuris buvo tarptautinį pripažinimą, pasistatėt fabriką čia šalia Vilniaus, tada jeigu aš neklystu visą tą reikalą vienai par kitaip ten reiškia pardavėt ar ten kažką, aš nesigilinu detalės.
Ne visai.
Jo, okei. Okay, bet bent jau reiškia, tu buvai ten generalinė direktorė, o dabar tu ne ten generalinė direktorė. Ir toks įdomus labai kelias. Ir žinai, prieš keletą dienų aš dalyvavau jūsų agentūros, inovacijų agentūros renginyje, spiečius vadinasi, ir ten dalyvavau kaip toksai ekspertas, nors nekenčiu šito žodžio, bet taip jau yra, kaip yra. Ir ten vienas kolega, beje, žiūri geras renginys, ir šiaip jeigu ką, jeigu žmonės dabar žiūrite ir matysite, gausit pakvietimą arba išgirsite apie tai, kad verta jame dalyvauti, tai sudalyvaukite, nes manau, kad jie tikrai jį darys. Ir nes jis, manau, kad nusisekęs ir jūs ten kas pusę metų, atrodo, darote, ne? Kažkaip panašiai.
Ačiū už reklamą. Nu, to tokį didelį, tai kas metus. Bet jeigu kas nežino spiečiaus ir dabar sužinos ir paguglins, tai tikrai būsiu labai jau patenkinta, kad padidinom žinomumą.
Aš mielai, aš kad mes nesusitarim, kiek man už tai sumokėsiu, bet aš manau, kad paskui susitarsim šitą. Bet ten realiai yra labai geras ir mums supratimu labai naudingas žmonėm, kurie pradeda verslą, žmonėm, kurie nori verslą keisti, tai tikrai objektyviai. Bet. Kodėl aš apie tai prašnikau? Ne tik apie tai, kad geras renginys, bet šalia to mes šnekėjomės prasidedant savo roliai tam renginyje su vienu iš kolegų, sakė, o tu tuo metu kalbėjai ant scenos. Sakė, tu žinai, sako, aš su tokia užuojauta žiūriu žmonės, kurie iš verslo nuėjo į viešąjį sektorių. Ir aš tavęs noriu paklausti, ar yra tavęs už ką gailėtis, kad tu ten nuėjai? Nu, ar dėl ko tavęs ten gailėtis, kad tu nuėjai į tą viešąjį sektorių? Ką iš verslo?
Ne, jokių būdų negalima manęs gailėtis, nes čia buvo mano sprendimas, atsakingai, rimtai apgalvotas, kaip sakyti, blaivių protų priimtas sprendimas. Aš pati sau susidėliojau pliusus, minusus ir rizikas. Nu, žinai, daugmaž žinojau, kur einu. Tikrinausi, kas tai yra. Ne? Kalbėjau su žmonėm, kurie dirbėt panašiose pozicijose, ko tikėtis ar ne. Kaip sakyti, jie mane įspėjo. Ir
Ir
tiesiog
radai tai, ką įspėjo, aš labai atsiprašau, o radai tai, ką sakė, kas bus, ar taip ir buvo, ar ne?
radau daugiau negu kad tikėjausi.
Supratau, okei, okay. Bet lauk, grįžkime prie motyvacijos. Kodėl? Vis dėlto kodėl?
Tai, nu, matai, aš savo tam prieš tai buvusioje pozicijoje darbe buvau pasiekusi tokį momentą, kai visko buvo labai 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 daug ir aš supratau, kad nu, paskui tik tais bus tik tai operatyvinė veikla ir man kartojasi ciklai ir kartojasi projektai ir manęs nebedraivina tiek, ar ne? Aš suprantu, ten yra atsakomybė, pareigos jausmas pas mane didelis, bet jau tokio, vat, kad man kažkaip stimuliuotų mano smegenis nuolatos nauji impulsai, tai to jau buvo mažiau. Nu, žinai, po COVID ir fabriko statybos, nu, kur ta stimuliacija, ne, kai lieka tik tais tiesiog
Tiesiog padaryti, kad būtų gerai, jo.
operatyvkė lieka, žinai.
Taip.
Ir aš sau priėmiau sprendimą, kad man save reikia išsiimti iš komforto zonos, tai iš sąlyginai komforto, ar ne, bet iš to tokio, kur aš pažįstu, žinai. Ir išsiėmiau save visiškai ant sofos, pasidėjau, ten mėnesį gyvenau, sakiau, detoksas nuo sprendimų mano buvo programa. Ir tada pradėjau žvalgytis, kas man būtų įdomu, žinai, ir supratau, kad man eiti į kažkokį kitą verslą man nėra tikslo, ne, nes aš dirbsiu panašų darbą tik tai kitam akcininkui. Tai, nu, žinai, savo klausiau, tai kodėl turėčiau tą daryti. Ir tada vat, pasirodė skelbimas, žinai, apie inovacijas ir galvoju, va, čia tai įdomu. Čia yra inovacijos, daug naujų dalykų. Nu, man patinka nauji dalykai, tendencijos, kažkas naujo, eksperimentai. Ir čia apie visą Lietuvos verslą. Tai reiškia, kad nu, dėl ko aš dirbsiu, vardan tos Lietuvos. Ir savo sakiau, vat, kaip sakyt, arba dabar, arba nežinau, kada bus tokia proga. Ir tiesą sakant, kai jau ten priėjau tą finalą, buvo finišo tiesioji, reikėjo priimti jau sprendimą. Aš taip kažkaip suabejojau, atėjau pasitart su šeima ir man, žinai, sako šeima, o kada tau dar bus va, toks pasiūlymas? O tu dabar atsisakai ir ką tu galvoji, sako, čia daug, sako, tokių variantų Lietuvoje. Ir, nu, jau, kad mane jau pasirinko ir tą pasitikėjimą parodė, tai jau tada jau ir atėjau. Ir žinau, dėl ko einu. Aš sakau, tas rizikas gerai, nesinori čia pasakoti daug, bet esmė tai vis tiek geriau, žinai, nu, to teigiamų dalykų, dėl ko eini. Tai man plotis buvo labai įdomu, veiklų, sakau, vien to, kad čia yra visas Lietuvos verslas praktiškai, daug sektorių, daug dalykų, to va pas save ten įmonėje niekada negalėčiau tiek turėti ir prasmės jausmas labai didelis. Ne? Dėl ko
Žiūrėk,
sendinimo.
jo, aš vat kažkaip neplanavau apie tai kalbėti, aš manau, kad tai yra svarbus kampas, nes aš matau daug žmonių, kurie, nu, nežinau, gal rato burbulas toksai pas mane, bet daug žmonių sako, nu, žinai, prasmė, nu, žinai, vardan tos Lietuvos ir tas, nu, yra žmonių, kuriems tai skamba labai netikra, o aš žinau, kad tai, tie, kurie tai sako, jiems tai yra svarbu. Aš pats dažnai
Taip.
gaunu iš savo klientų pasakymų, ten, žinai, sako, žinai, aš žinai, ką sako, tu ką veiki? Man sako, ką tu žinai, ką tu darai, sakau, ką? BVP Lietuvos didini. Na ir aš suprantu, kad iš principo tai taip, nu, nes aš dirbu su savo klientais, vadovais, aš taip darau taip, kad jie iš principo sugeneruotų daugiau vertės tai valstybei, kurioje funkcionuoja ir man tai yra irgi svarbu. Bet vat, ką mes galim pasakyti tiem žmonėm, kurie sako, pabaikit, ką reiškia vardan tos Lietuvos, apie ką jūs kalbate iš viso? Nes tokių žmonių yra ir versle, tokių žmonių yra, visuomenėje tokių žmonių yra. Ir jie sakys, nu, tu sakai, vat, Romaldas sako, prasmės dėl tos Lietuvos. Ką tai tau reiškia? Kaip tu jauties prie to prisidedanti? darydama tai, ką darai.
Žinai, būna visai, būna emocinis jausmas, kad vat, kažkas pasisekė, ne, vat, ateini, sakau, vat, į renginį daug mažų verslų ir matai, kad ten yra akis žiba ir jie juda ir jie šnekasi, naujos idėjos gimsta, būna toksai emocinis momentas, o kartais būna tiesiog labai toksai paprastas matematinis momentas, kaip pasiskaičiuoji, kad ten, pavyzdžiui, irgi mes vertinam skirtumą, paimkim tą patį pavyzdį, vat, spiečių, ne, regioninių verslų. Ir analitikai ima skaičius ir pasižiūri, kaip auga jie lyginant su įprastom panašaus dydžio naujom įmonėm. Ir matosi, kad jie auga greičiau, apyvartas didesnes pasiekia. Tai tada supranti, kad nu, tavo darbas kaip ir nenuėjo veltui. Nu, ten, pavyzdžiui, vakargi, sakau, torto tokia buvo diena, indeksas buvo paskelbtas naujas, inovacijų pasaulinis, Lietuva pašoko 5 vietom į viršų. Čia rekordinis, ane, pasiekimas. Taip, piariškai galėčiau sakyti, čia mes padarėm, inovacijų agentūra atsirado, ane, ir padarė. Nors šiaip tikrai žinau, kad čia yra ilgas kelių metų darbas. Ir tada irgi galvoju, nu va, kažkas irgi jau vyksta, kad net reitinguose tai matosi, kad nu, visa Lietuva vadinasi, nu juda aukštyn, ane, gyvenam geriau, gyvenam turtingiau, inovatyviau. Tai man patinka,
Kodėl tau
žinok.
tai svarbu? Kodėl tau tai svarbu?
Gal aš jau subrendau, ne, kad va, ta Maslovo piramidė, kaip sakau, turiu kur gyventi, turiu ką valgyti, išsilavinimą turiu, žmonių ratą didelį turiu, savo socialinį kapitalą ir tada norisi lipti. Aš turbūt tas mano pirmas prasmės ieškojimo metodas buvo dėstymas, ane, aš irgi ten atėjau dėstyti prieš daug metų, taip po truputuką ir aš jaučiuosi, kad aš prisidedu prie jaunų žmonių, žmok. Ir man kažkada vienas žmogus priėjo, sako, dėstytoja sako, jūs sako, dėl jūsų aš sako, pasirinkau marketingo karjerą. Ir aš galvoju, o, gal aš kažką nukreipiau žmogų, gal ir neteisingai, bet jisai nu, nutarė, kad jis geriau ne indus plaus, bet
Nice.
sieks šitos karjeros.
Nice. Aš manau, kad apie tai reikia šnekėti daugiau ir aš manau, kad kalbėti apie tai, apie prasmingumą to, ką mes darom ir apie tą pačią brandą ir apsisprendimą, nes pasirinkimų mes turim visi ir
Žinok,
visokių.
aš labai nustebau, čia labai daug jaunų žmonių, kurie tą prasmę irgi labai supranta ir jaučia ir jos ieško. Ir mes, žinok, mokam mažesnius atlyginimus negu santykinai, ne, ten kokios kitos įmonės. Bet jie čia kaifuoja, nes jie mato tame prasmę.
Okay, cool. Žiūrėk, tada, kad mes suprastumėme vis dėlto, ką daro ta jūsų agentūra.
Viską, tai yra visko agentūra. Nu, čia taip. Juokauju. Labai nenoriu tapti visko agentūra, bet labai verslo agentūra. Tai inovacijų pavadinimas šiek tiek gal bando susiaurinti mus, bet iš tikrųjų tai yra verslo skatinimo agentūra, jeigu taip reikėtų trumpai pasakyti. Tai jeigu nori pradėti verslą, tai ateik pasitarsi, kaip tą daryti. Mes turim programas, palydim. Ir tada ir auginam dar įmonės, ir per mokymus, ir per subsidijas, ir, žinai, čia daug kas sako, čia ateinam ieškoti pinigų, sakau, ne, mes turim daugiau, mes turim, galim duoti kompetencijas, kontaktai, pavyzdžiui, labai svarbu, ne. Vėlgi, vat, kaip sakyt, nu, aš vis lyginu, ką gali padaryti įmonė viena, ir tada tą nereikia daryti agentūroms, institucijoms, valstybė neturi kištis. Bet jeigu jinai kažko negali padaryti, tada turi atsirasti tas mechanizmas, kuris dalyką padaro. Pavyzdžiui, įmonei labai sunku nuvažiuoti kokią Azijos rinką ir ten įsiprašyti į aukšto lygio susitikimą ir, nu, pavyzdžiui, parduoti B2B ar B2G daiktą. Bet kai jinai atsiranda ten kokiai delegacijai, važiuoja, ten ministrai pasirašo popierius, atrodo ten gal kažkokia nesąmonė, bet iš tikrųjų tai yra mechanizmas, kaip ten pakliūti. Ir viena įmonė nepakliūtų, tai mes turim pafasilituoti tą procesą, kad jinai pakliūtų. Tai vat eksportas, inovacijos, skaitmeninimas yra tos temos.
Nu, okay. Iš to, ką tu sakai, skamba fainai, aišku, jo, jeigu šiandien pradėčiau verslą, turbūt man būtų įdomu, bet tada yra tas žodis inovacijos, inovacijų agentūra, ir aš kažkada irgi praeitais metais, man atrodo, dalyvau pas tave, tavo kvietimu, pas jūs tam diskusijai panelinėje, iš žodžio inovacijos nuoširdžiai, nu, ne tai, kad pasityčiau, bet taip lengvai, reiškia, traukiau jį per dantį kaip fenomeną, kaip reiškinį, ir man įdomu tavo matymas, o tai yra inovacijų agentūra. Inovacija. Kas yra inovacija? kuri yra ne šiaip su pavadinimu. Nes jeigu tai yra verslo paramos agentūra, tai yra viena. Bet jeigu inovacijų agentūra, tai yra kažkas kito. Ir kas tai yra tas kito? Su to žodžiu inovacija susijusiu. Kas tai yra inovacija tavo manimu?
Tai mes visur kame ten atsirinkdami įmonės, ne, kurias, pavyzdžiui, akceleruosime arba kurias vešime ten į parodą, mes visur turime ieškoti aukštos pridėtinės vertės, to potencialo, ne, kad ta įmonė yra inovatyvesnė negu kitos. Tai čia, žinai, man tai inovacija yra tai, kas nauja, ko nebuvo, jeigu taip grubiai.
Okay.
Ir tai gali būti įmonės mastų inovacija, ne anksčiau neturėjo, padarė, gali būti rinkos mastų inovacija. Tai, nu, nereikia tai žiūrėti, kad čia yra toks daiktas, ko niekada nebuvo pasaulyje, niekada nepasnieka. Tai jeigu taip žiūrėsime, tai labai mažai tų inovacijų yra
Taip.
pasaulyje.
Taip.
Bet iš tikrųjų šiuo metu turbūt atsėdė šimtai kokių chemikų kuria tą pačią inovaciją. Kokias ten karpo genus arba kūrė bioreaktorių ir jie visi galvoja apie tą patį klausimas, tik tai kas pirmas sukurs arba kas sukurs šiek tiek kitokį daiktą, vienas bus gal greitesnis, kitas tikslesnis ir bet kokiu atveju jie visi bus inovacijos, nes tokio dalyko dar prieš tai nebuvo. Tai, nu, Lietuvoje dar lengva inovuoti, nes, kaip sakau, kartais pas mus daug ko dar nėra. Ne, daug tradicinių verslų yra, daug rankų darbo yra tokio tradicinio ir neproduktyvaus. Tai žmonės nuvažiuoja į pasaulį, pamato, kaip ten vyksta, nu, kad ir žemės ūkyje, ne, padirba žmonės fermose, grįžta ir sako, ei, čia turi būti kitaip. Keičiam ten fermą, technologiją, metodą ir taip toliau. Ir jie inovuoja. Ir ta inovacija, nu, esmė, jinai turi atnešti aukštesnį pridėtinę vertę. Vat mes abu dėl BVP dirbam, ar ne? Tu vadovus šitą rengi, aš bandau prisidėti, kad ne tik vadovai, bet ir procesai, produktai, ten būtų irgi aukštesnė lygė.
Ok, bet jeigu aš, pavyzdžiui, esu, nežinau, regione gaminu šakočius, kepu.
Taip, gali būti
Ir
mūsų klientas.
va, kokiu būdu aš galiu būti jūsų klientas? Jeigu ten pas mane tos šakočius suks koks nors robotas, tada aš būsiu jūsų klientas ar kada. Vat, kas turėtų mano versle link kur jis turi judėti, kad tai jau būtų link inovacijų ir tai jau būtų įdomu jums arba įdomu man, nes aš suprantu, kad tai sukurs pridėtinę vertę. Aš girdžiu, pridėtinė vertė, aukštesnė pridėtinė vertė, tai yra būtina sąlyga, bet kas dar mano versle turėtų vykti, kad tai būtų inovacija, vadintųsi inovacija. Kepu šakočius.
Tai arba produktas, arba technologija, procesas, ne? Paprastai būna arba produktinės inovacijos, arba procesinės, žinai. Tai galbūt ten robotas, skaitmena, jutikliai atsiras, arba efektyvesnis energijos panaudojimas, ne, kad ten ta laužo liepsna susirenka, kažkaip kitur ateina šildo miestelio ten valgyklą, pavyzdžiui. Bet irgi ten tada, arba kažkokios atliekos, kurios susidaro, kur jos tada nueina. Nu, aš suprantu, nueina dabar dažniausiai į tinginio gaminimą, ten tos, nu, nuolaužas sudedam. Mes, kai lietuviai, tvarumą turim senai iš taupumo.
Taip, taip.
Aš žinau, kažkada kaime mes rinkom tokias mažas bulves ir aš sakau, kas anksčiau buvo taupumas, yra dabar tvarumas. Ir tipo zero waste, nieko nepaliekam. Tai mes lietuviai tą mokam suktis. Bet, tai va, arba produktų inovacija, gal jisai sukurs tokią technologiją, kur ten visiškai tokio daikto nebuvo ir jisai vegan šakotis be kiaušinio.
Okay.
Būtų inovacija, ne? Nes kiek daug žmonių yra vegan, o šakotis iš kiaušinio. Nu, tai padaryktų tokio skonio be kiaušinio.
Ok, žiūrėk, aš
čia. Aš iš kart pradedu brainstorminti, tai va, jeigu klausosi koks kepėjas šakočio ir kitų pyrago, tai jau turim idėjų.
Tai, žiūrėk, čia idėjų gali pasiimti. Žiūrėk, aš prieš kokį 15 metų su BMI buvau tokiam mažam miestuki Danijoje, kur miestukas, kuriame buvo Novo Nordisk, reiškia farmacininkai gaminantis ten savo tos visus vaistus. Ir tam miestuki viskas vyksta ratu, tas vadinama, reiškia, kaip jinai vadinasi,
žiedinė ekonomika.
Žiedinė ta visa reikala, ekonomika, kur ten iš principo vieni gamina tuo, ko gamina atliekom šildo, tuo, ką šildo ten kažkur pakūrė, ten kažką ten, žodžiu, ir viskas ratu realiai. Ir taip iš 15 metų. Ir, nu, bet tai skamba labai inovatyviai tada, ypač prieš 15 metų, bet mano klausimas yra, ar inovavimas, vat tvarumas, išeinantis iš taupumo. Tai kaip ir mūsų. Bet va tas inovavimas, tai yra ieškojimas kitokio būdo, ieškojimas daryti kitaip, o ne taip, kaip daro kaimynas, kuriam paėjo. Ar tai irgi yra mūsų, ar čia reikia dar ilgas kelias iki to, kaip tu jauti iš savo klientų ir panašiai. Ar mums yra būdinga inovuoti, norėti inovuoti, ar vis dėlto daugiau yra, nu, darom tai, kas veikia ir nesukam savo galvos. Tik darom to daugiau ir tiek. Kaip tu jauti?
Dar reikia mums pasistengti, žinok, vat, tas kopijavimas yra dar dažna praktika, aš suprantu, nusikopijuoti kaimyną yra paprasčiausias verslo modelis, nu, bet tada, kaip sakau, tu tą patį pyragą pasidalini dvi dalis, nes ir tau sunku, ir jam blogai, ar ne, nes tos pačius klientus perimat. Kopijuoti užsienio praktiką šiek tiek geriau, ar ne, nes dažniausiai atneši kažką tokio naujesnio, ko nebuvo pas kaimyną. Bet va tokios, va, kad ambicijos turėti, kad padaryti geriau, o gal geriau negu New York'as gali padaryti, tai mums dar trūksta. Nu, tas kuklumas lietuviškas, kad ai, nu, gal gerai kaip yra, bet išgyvenam, čia va savo darbo vietą susikuriu. Tai mes aplamai va, verslus, kurie steigiasi, galim padalinti į dvi dalis. Vieni steigiasi iš problemos. Nu, pavyzdžiui, žmogus liko be darbo, jo ten darbovietė užsidarė, jisai tada pradėjo verslauti, ne, reikia išgyventi, tokių yra nemažai. Bet yra kita dalis, kurie steigiasi iš idėjos. Jie mato, pavyzdžiui, paklausą kažkokią naują, nepatenkintą ten viską. Ir jis dintent metą savo gal darbą arba dirba po darbo, nors turi ką veikti, gal jis ten specialistas, bet jis mato tą idėją, kad vat, aš eisiu darysiu, nes yra jinai dar ir, kaip sakyti, nerealizuota. Tai tokių yra mažiau.
Jo, čia tas įdomus, iš tiesų tas, man asmeniškai, aš taip suprantu inovaciją, man tai yra disruptionas, tai yra tai, kad va, tas terminas disruption, kuris atsirado prieš 30 metų Harvard'e, pamiršau, bičio su danišką pavardę, sugalvojo tą visą reikalą, tai yra, iš esmės, tai yra darimas iš to, ką turi, darimas kitaip. Ir ieškojimas, kaip daryti kitaip. Man labai dažnai atrodo, kad Lietuvoje verslai atsiranda maždaug taip, kad, nu, tipo, dai darom, o gal paeis. Ir paskui arba paeis, arba nepaeis. Ir tai yra irgi galioja tiem patiem ir tavo išvardinėm, žinai, tiem, kurie sprendžia savo asmeninę problemą dėl to, kad užsitikrinti savo pajamas ir tiem, kurie mato idėją ir taip pat, bet reiškia, o tai paeis. Bet tas, o man, aš taip galvoju, kad tas disruptionas ir visa inovatyvumo procesas, jisai reikalauja tam tikro, nu, kūrybinio laiko kūrybai ir indėlio į kūrybą, indėlio į kūrimą iš principo. Tai yra, nu, tas bus planavimas, strategavimas, žinai, o kas bus, jeigu ne, rizikų valdymas, nu, visa šita banalybė ir bilekas, kas žmonės nekenčia vadybą iš tų dalykų, bet realiai aš net labai sunkiai įsivaizduoju, kad įmanoma yra padaryti ilgalaikį tvarų verslą ir prieš tai nepagalvojus, kaip tu disrupsinsi arba kaip tu inovuosi.
Žinai, galima gyventi be inovacijų, tu sukali ten techniškai teisingą verslą, nu, jeigu kažką supranti ir tu dirbi, bet supranti, kad tada tu dirbi tam tikram lygyje, ne, ten nebus tau nei proveržio, nei vienaragio iš tavęs nebus, nu, vienaragiai visi iš inovacijų atsiranda. Ir čia aš suprantu, čia yra, nu, daug dalykų verslo modelyje, ne, tai vis dėlto ir esmė turbūt yra žmonės, nes, nu, ne robotai inovuoja, o žmogus. Tai klausimas, ar yra žmogus, kuris yra inovacijų centras, židinys įmonėje versle. Labai dažnai tai gali būti savininkas, labai dažnai, ne, kuris ateina ir jis yra kreizė ir sako, dabar bus taip, nieks juo netiki, nu, jau yra vizionieriai, jie yra inovatoriai. Bet kiturgi gali būti jau ir kai įmonės plečiasi ir marketingistų daug tokių yra, ir produktų vystytojai yra. Tai visų pirma, nu, man atrodo, reikia turėti kompetenciją įmonėje. Ir tada dar sukurti kultūrą, kad tai inovuoti reikia, svarbu, sudaryti tam sąlygas, duoti laiko, galimybę klysti, ane? Nes, nu, jeigu, kaip sakyt, savininkas vadovas sako, davai inovuom už kiekvieną klaidą drausminę nuobaudą, tai gal nebeinovuos jau žmonės. Tai čia yra visas toks, sakau, verslo modelis. Jeigu tu į tą eini, žiūri, ko tau reikia, kad ten inovuotų. Ir, sakau, tie tokie gimę inovatoriai, tai jie net negalvodami, jiem natūraliai tas gaunasi, man atrodo.
Tikiu, jo, bet čia irgi tada atsiranda
Bet čia
komandos
yra
klausimas ir
įgūdis.
problema.
Tai
Jo,
irgi yra
jo.
įgūdis, kaip sako, susijęs su kūrybiškumu labai stipriai. Kūrybiškumas yra ir ugdomas, ir žudomas. Tai, nu, vat, ką nori auginti, kokį raumenį, tą ir treniruoji.
Absoliučiai. Dar vienas klausimas į tą pačią truputėlį temą ir paskui eisim biškį labiau prie inovacijos ir tokių sunkesnių dalykų, bet prieš keletą metų aš turėjau tokį kursą atvirų mokymų, kurie buvo skirti verslų savininkams tam, kad, nu, grubiai kalbant, tam, kad jiem gautųsi pasitraukti iš verslo, reiškia, ir palikti kaip verslą veikianti, deleguoti vadybą ir panašiai. Ir kai aš klausdavau tada susirinkusių žmonių, ten bendroji suma, nežinau, keli šimtai žmonių, klausdavau, koks yra lūkestis, ko jūs tikitės iš šitų mūsų, reiškia, susitikimo, tai apie 80% atsakymų buvo, kuris galima būtų apibendrinti tokia metafora, kaip noriu turėti žvakių fabrikėlį. Nu, žinai, žvakių visą gyvenimą reikės ir man svarbu, kad nieko nereikėtų daryti, bet kad kapsėtų. Nedaug ten, žinai, nu, žinai, ten, nu, kuklus ten tie du, žinai, gerai, 15%, reiškia, kapsėtų ir bus labai gerai. Nu, ir va toks va troškimas, kad kapsėtų. Ką žmonės dirbantys su inovacijom pasakytų žmonėm, kurie nori, kad tiesiog kapsėtų? Ko pristojot? Aš noriu, kad kapsėtų.
Tai gerai, nes reikia ir tokių, jie yra iš tikrųjų investuotojai, kapitalistai, ar ne, jie ir turi investuotojo mąstymą. Ir teisingas mąstymas, jeigu jisai ten nori 15% grąžos, jisai ir knisis ant efektyvumo, grąžos, produktyvumo, va tokių dalykų. O kitas žmogus, tada inovacininkas, galvos, kaip sukurti tą aukštesnę pridėtinę vertę. Ne? Jeigu už nugaros dar yra kapitalistas, kuris sako, o kur mano dividendai kiekvienais metais? Tai jie gali viens kitą labai gerai papildyti.
Okay. Nu, okay. Jo, jeigu toksai atsiras inovatorius, kuris turės pakankamai, kaip čia, inovatyvumo charakteryje tam, kad
Žiūrėk,
išgyventų tą
dabar
spaudimą.
mes irgi dirbam su startuoliais. Tai visi startuoliai yra inovatyvūs.
Okay.
Jie ateina, jie ten, oi, produktas išgelbėsim pasaulį, tokio dar nebuvo, čia visa kita. Ir kai jie kūrė, pas juos vis tiek atsiranda investuotojai, ne? Nes jie turi iš kažko tai gyventi ir valgyti. Ir investuotojai nėra tokie inovatyvūs. Jeigu jie būtų inovatyvūs, jie patys būtų sugalvoję tą idėją. Bet jie ieško idėjų, į ką įdėti pinigus ir prižiūri, kad ten būtų drausmė, ten terminai, ten KPI-sai, visa kita. Ir tada gali gauti sėkmę. Bet nu, ten vienas iš dešimt išgyvena, devyni bankrutuoja. Tai toks verslo modelis. Tai va ten yra visiškas inovacijų, sakau, sandboxas, ne, kur ten kūrė, miršta, daro drąsiai. Ateina, pradeda, žino, kad feilinsi. Aš už tai sakau, man dar gyvenime liko startupą įkurti ir tada jau būčiau čia pabandžiusi visas karjeras, bet aš dar turiu laiko.
Aš nebejoju, kad tu tą ir padarysi. Man kažkaip net nenustebčiau, jeigu staiga nuskambėtų LinkedIn'e tas dalykas. Žiūrėk, gerai inovuoti, kai viskas gerai. Nu, žinai, ta prasme, ne, gal dvejopai pasakysiu. Vienas dalykas, inovuoti gerai, kad viską pradedi, kaip startupė, tarkim, tu ateini su idėja ir tu sakai, va, viskas aš inovuosiu. Ir tada tu supranti riziką, supranti, kad gali ir feilinti, ir tavo investuotojas iš principo supranta, kad jis gali feilinti, ir dėl to jis investuoja ne į vieną startupą, jis diversifikuoja savo kapitalą ir panašiai. Bet kiekviena, o mes, pavyzdžiui, turim dabar vadovo laiko tokį sezoną, o šį rudeninį, kada mes kalbam apie krizes. Reiškia, kiekvienoje tam seminare, mokymuose, kiekvieną savaitę lektoriai kalba apie neišvengiamas krizes, kurios įvyksta bet kokio organizacijų, kuri egzistuoja. Nes tose nėra organizacijos, kuri nepatirtų vidinių krizių. Ir mes ten skiriam, ten, tarkim, resursų krizę, kuri irgi patiriama yra priklausoma geopolitikos, dar ten kitų dalykų. Tada, reiškia, yra valdymo krizė, pavyzdžiui, kada ten įmonė susijungia ir nežino, ką daryti, arba ten ta pati, reiškia, vadovo lyderystės krizė, asmeninė krizė, žinai, kada vadovas nebežino, ką daryti. Ir ta pati reputacijos krizė, tarkim, nu, čia tokios keturios esminės turbūt paminėjom. Bet kiekviena įmonė atsiduria toj krizėje. Ir kai atsiduria įmonė krizėje, tai ją valdantis žmonės, kaip taisyklė, instinktyviai, nu, įsijungia tas tunelinis mąstymas. Jie pradeda va tai va matyti kaip arkliukas ir tiek žinių ir priešais mato arba pavojų arba kažkokią galimybę. Bet man yra įdomiausias ir svarbiausias klausimas. Aš esu matęs įmonių, kurios sugebėjo tada, kada buvo, atsiprašau, šikna, o aš galiu sau leisti pasakyti, jie staiga inovavo. Jiem atrišo blogumas organizacijos, atrišo rankas daryti kitaip. Va. O aš noriu tavęs paklausti, šitoje vietoje gal mes turim idėją, kaip, o tai, jeigu tu jauti, kad tau šikna, arba tau artėja blogas laikas, arba kažką ir tu galvoji, reikia dar įmest pinigų, dar čia mes biškį pavarysim, dar čia dar biškį dar įmesiu, dar čia užstatysiu namą, dar čia, reiškia, uošvienės sklypą užstatysiu ir tada įmesiu, tada bus viskas gerai. O gal ne ten reikia įmesti, o į R&D įmesti, reiškia, į produktų tyrimą arba inovavimą kažkur tai technologijos procesuose. Kaip tu matai tą situaciją?
Esu buvusi panašiose situacijose ir labai irgi stebiu aplinką, kaip elgiasi kiti panašiose situacijoje, ne? Nes vis tiek yra artimų žmonių tarpe irgi, kaip sakau, visi išgyvena krizės, teisingai sakai,
Neišvengiamai, taip.
nėra įmonių be krizių, čia tikrai. Tai aš manau, kad geriausias metodas yra laiku save išimti, kaip tas Miunchausenas save, ne iš duobės ištraukia už plaukų, išimti save iš to konteksto, nes ten, kai verdi, tai iš tikrųjų yra nu, tokia išgyvenimo ta stadija ir daug būna neteisingų sprendimų tiesiog, kad nu, vat, kažkur užkišti, skylę, viskas dega. Tai šiaip tai kartais atrodo, nu kaip čia verslininkas vat, viską metė, ten COVID-as, ten restoranas uždarytas, o jis išvarė ten į kokį ten Tailandą mėnesiui. Nu jis išvarė, išsiplovė smegenis, restartino, davė savo laiko, nu, reikia, kad tos ateitų naujos idėjos, ne? Tai, pavyzdžiui, aš save asmeniškai pažįstu, man jos ateina naujose vietose. Aš turiu save fiziškai išimti. Kažkur tai į muziejų įdėti, į traukinį, į kelionę. Ir man tada ten čik, 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 sukasi idėjos, LinkedIn postai rašosi ir taip toliau. Tai vat reikia turbūt galvot, kaip kiekvienam asmeniškai, kuris geriausia ten, kūrybiškiausias, žinai, gal. Yra žmonių, kurie streso sąlygom būna labai kūrybiški, ne, jam vadega, kaip tu sakai, ten ta
Taip,
dalis kūno.
taip.
Ir jisai ten, wow, ten viską ten padarys, nes jis kitaip jisai ten nekūrėjas. Tai čia, žinai, lengva labai kalbėti apie kiekvieną taip teoriškai. Aš suprantu, kai yra krizė, tai nu, dažnai ne inovacijos rūpi. Tu galvoji, kaip algas sumokėti ir mokesčiai, ne, inkasinė jau stovi tau už durų.
Bet
Tai,
ar tada laikas galvoti apie inovacijas? Gal tikrai ne laikas tada galvoti?
žinai, būna net momentų, kad lengviausia yra uždaryti tas duris, palikti viską, kaip sakyti, atsisakyti ir pradėti nuo nulio. Bet čia kiekvieno savo kelias ir kaip mano vyras sako, reikia turėti 5 fabrikus, nes 2 bankrutuos. Tai,
Make sense, bet jeigu turi vieną ir ne fabriko fabrikėlį, tai kaip tada?
nežinai kuris, ane?
Ja,
Tai.
nežinai kuris. Ja, nežinai kuris. Bet čia turbūt yra ta žinai, niekas nepradėtų verslo, turbūt jeigu galvotų, kad vieną dieną jis bankrutuos. Visi pradeda verslus, nes tikisi, kad kaip tik jie niekada nebankrutuos.
Na, tai tie tikrieji verslininkai, jie man to faini yra, kad jie taip negalvoja, kad jiem nepasiseks. Nes varo ten, nes kitaip tie, kurie galvoja rizikistai, jie nepradeda. Nu, tokie kaip aš.
Nu, okay, tarkim. Bet aš jau galvoju, žinai, kažkaip prasme metodiškai, aš galvoju ir turiu tų pavyzdžių, kada būtent, kaip sakai, ištraukimas savęs iš situacijos, gal net dienai, gal net dviem, nebūtinai savaitei ar mėnesiui, bet arba turėjimas net kažkokio reguliaraus tokio ištraukimo savęs iš to sudėtingos situacijos yra ta vieta, kuri tu gali sugalvoti, kaip elgtis, nes, nu, kaip ten sako amerikonai, žinai, sako, jeigu įkrenti į duobę, tai pats savęs dalykas nustot kast. Žinai, tai va, tas nustot kast tai ir yra ištraukti save iš to kasimo proceso. Ir aš pats esu irgi bankrotinės gyvenime, neprisimenu, 4 turbūt įmonės per savo gyvenimą ir suprantu, kaip aš prisimenu save, kaip aš ten kasiau. Ir kaip mes kasėm akcininkai, reiškia, kad būtų viskas ir paskui finale vis tiek turėjom pasakyti, kad stop, ne, viskas kast mes nebegalim dėl to, kad nėra ką kast. Ir šiaip, ne. Tai bet man visą laiką tarsi norisi, ir kai aš dirbu su klientais, jiem paskatinti juos turėti metodiką savo patiem, kai tu jauti, kad tau nepaeina, ką tada daryti? Vat, žinai, turėk žinojimą, ką darysi, kai nepradės nepaeiti. Arba kai projektą paleidai, tarkim, nežinau, klientas pagrindinis ten atšoko, kuriant ten 60% portfolio, reiškia, buvo ant to kliento. Ar ten, nežinau, staiga pats geriausias tavo inovuojantis darbuotojas staiga numirė arba ten nuėjo kitur. Ir tu sėdi prie tarsi skilusius geldus. Ir va tam turėti iš ankstinį scenarijų. Ar iš principo tai yra įmanoma? Kaip tu galvoji, va, būdama su tavo patirtimi ir versle ir sėkmingam versle, va tame, ką tu matai dabar, dirbdamas su inovacijos inovacijų poreikį turinčiom įmonėm. Kaip tu galvoji, galima iš anksto turėti scenarijų, ką daryti, kaip bus blogiau?
Reikia daryti scenarijus. Nu, manau, kad nėra kito kelio, reikia. Ir nu, vat, ypatingai kuo didesnė įmonė, inovacijų agentūra jau yra didelė įmonė, ar ne, ir mes tikrai turim daug rizikų ir turim galvoti apie scenarius, kas bus, jeigu bus tas ir tas. Ir kai ten apgalvoja ir tai nutinka, tai žinok, yra 100 kartų lengviau, negu būtum nepagalvojęs. Aišku, nutinka ne tada, kai tikiesi, ne iš to kampo, ne tą formą, bet kažkaip jau būni apie tai pagalvojęs. Va, mes nesenai turėjome irgi tokią krizę. Tai, o, pasirodo, yra planas, yra aiškiai, krizės komitetas subėgo, žiūrėkit, turim padaryti tą ir tą ir tą. Ir kitaip mes būtumėm ten susirasavę negyvai, viską nuo nulio pradėti. Ne, pasirodo, yra tas atsarginis išėjimas, ne? Nu, tai vat, turi būti.
Jo,
Tai.
man atrodo, čia labai gera idėja, kaip idėja ir labai geras patarimas galėtų būti žmonėm, kurie netgi turint savo mažą šeimos verslą, jeigu kažkas darosi biškinė taip, kaip tu nori, egzistuoja tokia organizacijoje padalinys, kuris sukūriamas yra tam tikram atveju, tai yra krizių kambarys arba krizių komitetas ir tavo šeima gali būti tavo krizių komitetas. Jeigu tu pavadinsi, šiandien mes turime krizių komiteto susirinkimą, ne bėdavojimosi susirinkimą. Ne verkimo susirinkimą, o krizių valdymo susirinkimą, krizių valdymo komiteto susirinkimą. Tai gali būti vien tik tai leiblinimas, reiškia, užkabinimas etiketės ir įvardinimas to, kad čia jau gali būti padėta. Bet taip pat lygiai gali būti inovacijų komiteto susirinkimas.
Tai
Jeigu tu,
taip,
pavyzdžiui, jo,
būtinai.
tarsi, žinai, tu darai, tu jau veiki ten 20 metų, turi svajonę, kad galbūt faina pardavinėtų savo šakočius, nežinau, grąžinti tiem vokiečiam skolą už tai, kad jie atvežė bankucheną, reiškia, į Lietuvą ir padarė jų į nacionalinį lietuviškų patiekalų šitą ir sakyti, laikas jiems grąžintos dalykus ir tada laikas padaryti inovacinio komiteto susirinkimą. Ane?
Taip,
Nu, tai.
tada tu leidi žmonėms nusišnekėti tuose komitetuose. Nes tu supranti, kad tu tą temą šneki. Nes aš nesakyčiau, net fiziškai krizės valdymo komitetas ir inovacijų valdymo negali vykti toj pačioj patalpoje. Nors
Makes
arba
sense.
ten turi kažką ten pasikeisti, nes gerai, jeigu nėra kabineto, tai nu, eikit kažkur į salę, į kitą vietą, dar kažkur koridorių, nes save reikia išimti, ne fiziškai iš to savo rolės, iš to matymo kampo. Ir tada tu inovuotai visi nori smagiai ant sėdmaišių, ten kavytės, visa kita, cukrus. O kai krizė, tai jau tada yra bloknotai ir visi, žinai, koviniai pozai.
Pavieniai pozai, jo. Okay. Ačiū tau labai. Žinok, laikas taip kapsėjo, kapsėjo ir iškapsėjo labai greitai. Su tavimi laikas labai
Labai.
eina labai greitai. Labai įdomu ir aš manau, kad tie, kurie. Aš manau, kad šis pokalbis mūsų yra gal net ne tiek apie inovacijas arba inovacijų agentūrą, kiek daugiau apie tai. Vat šiandien tu darai verslą. Nu, ne tu, bet klausytojau, žiūrėtojau. Tu darai verslą. Tu darai kažką tai. Kažką organizuoji. Nebūtinai ten turi planą iš to. Nežinau, uždirbti milijonus, jeigu nori iš to smagiai turėti gerą laiką ir iš to gyventi. Niekada nėra per anksti ir niekada nėra per vėlai inovuoti. Jeigu yra visai blogai, pats laikas galvoti apie inovacijas. Lygiai taip pat, kaip kitam kambaryje, kaip Romualdas sakė, galvoti apie krizės suvaldymą. Lygiai taip pat, jeigu tu šiandien turi kažką, nežinau, mokyklą, teatrą vaikam, ar ten gydymo įstaigas steigi, ar sveikatos priežiūros, ar kažką, nors belė ką aš nekau, bet. Irgi yra laikas, o gal mums reikia kitą antradienį pasiskirsti inovacijų komiteto suvažiavimą ir leisti žmonėms nusišnekėti. Iš tu gali
Kodėl
gausi. Kodėl gi ne? Apie ateitį. Dabar nusišnekam apie ateitį.
Taip.
Žinai, nusišnekam apie ateitį. Ir iš tos yra inovacijos. Ir po to galbūt visai prasminga būtų ateiti su tą mintimi ir pas jūs, aš taip suprantu, ne?
Gali ateiti pas mus, tai patarsim.
Neišvarysit labai.
Ne, yra vienas
Neišvarysit.
langelis, kontaktai labai, žinok, paimsim, palydėsim, kur reikia.
Aš labai linkiu sėkmės tau, labai linkiu sėkmės tavo
Ačiū.
agentūrai ir aš nuoširdžiai tikiu, kad valstybinės institucijos arba viešasis sektorius ne tik tai egzistuoja ne tik tai tam, kad trukdytų verslui daryti verslą, bet momentais ir tam, kad padėtų jį daryti. Ir man norisi, kad tokių organizacijų būtų kuo daugiau. Ir kaip kažkada sakė mano vienas geras bičiulis iš viešojo sektoriaus, sako, tu žinai, kiek yra organizacijų Lietuvoje, kurios kontroliuoja verslo veikimą. Jis man pasakė skaičių tuomet. Aš nežinau, kiek yra dabar, bet čia buvo prieš 3-4 metus, tai buvo 48, man atrodo, organizacijos, kurios kontroliuoja. Tai yra kontroliuoja ne tam, kad padėtų, Bet aš noriu pasakyti, kad egzistuoja ir viena kita, kuri egzistuoja tam, kad padėtų, o ne tam, kad kontroliuotų ir dusintų. Romualdas Ragienė, inovacijų agentūros vadovė. Jei turite minčių šitoje vietoje, kaip suprantu, galite drąsiai kreiptis į agentūrą. Asmeniškai, Romualda, gal ne, bet į jos paustus galite reaguoti LinkedIn'e, tame tarpe ir su komentarius apie inovacijas. Tai ačiū tau labai už laiką, ačiū Jums už laiką. Čia buvo vadovo laikas, kaip čia gavosi laikas su laiku ant laiko. Mano vardas Saulius Jovaišas, visą informaciją susijusiu su vadovo laiku galite rasti tinklapyje www.vadovavimas.lt. Ir šiaip tiesiog pagūglinkit vadovo laikas, ten yra visai smagių intervų, kuriais aš visai džiaugiuosi. Tai pasimatysime po mėnesio, tai kiekvieną mėnesį, apie antrą mėnesio savaitę mes išeinam, tai taip pat bus ir su šituo video ir audio, kurį galite rasti beje Spotify, Apple podcastuose ir, nu, šiaip LinkedIn, aišku, daugiausiai visų šitų reikalų. Tai ačiū, sėkmės, iki pasimatymo.